на денешен ден во музичката историја.
19 мај. На денешен ден 1945 година е роден гитаристот и текстописецот на групата Who, Pete Townshend. Негов најголем соло хит е Let My Love Open the Door од 1980 година. Мај 1952 година е родена Грейс Джонс. На денешен ден 1965 година на врвот на Билборд се најде сингл Ticket to Ride на Битлз. Мај 1979 година Ерик Клептон се омажи со поранешната сопруга на Джордж Харисон, Петти Бојд. На денешен ден 2000 година поранешниот фронтмен на Firth, Ричард Ашкрофт, во Нью Йорк го промовираше својот соло албум Alone with Everybody.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.